kun dhabuu Wallaggaa lixaatti deddeebi'uun jireenya naannoo guddoo ammaati. Akka barsiisotaa fi qorattoota yuunivarsiitii Wallaggaa lan jedhanitti rakkoon tun waan guddoo nama yaaddeessaati. Abdii nam kutachiisaallee akka rakkoon akkana tadhibiin hin jiraanne hojjechuu malanii jedhu. Naakoor Malkaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaaf qorataa mirga namaa Dr. Gammadaa Fiqaaduutii fi barsiisaa saayinsii siyaasaatiif qorataa nagaa Obbo Galata Gammachuu dubbise.
Dhabiinsa nagaa Oromiyaa lixaatti mul'achaa jiran kun kan qaama mootummaaf qaama mootummaa hin taane jidduutti walitti bu'iinsa uumamaa jiruun miidhamni hawaasa irra gahaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a? As keessatti yoo qooda fudhachuu qaba kan jedhutti dabarraa Dr. Gammada.
Akkamitti dhaabbataa eenyutu dhaabaa kan jedhu egaa haala amma deemsaa jiru wanta salphaa miti. Wanta salphaamatti dhaqeenii mootora isaa dhaamsanii guyyoota muraasatti yookaan ji'oota waggoota xumuraatti dhaabbatu miti. Maaliif hiddisaa hundeessaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef. An akka kootti muuxannoon adda addaa irra akka argannutti tokko xiyyeeffannoo siyaasaa qofa keessaa ba'uun nageenya bu'uura uummataa irratti xiyyeeffachuun dursa kan kennamuufi qabudha. Yeroo garaa garaatti qaamoleen walitti bu'an kana walitti fiduudhaaf mariin karaa abbootii gadaa adda addaa deemsifamaa ture. Ammas akka furmaataatti kan hin jedhu inni tokkoffaan kii aktor warra ta'an yookaan immoo gahee taphattoota garee lamaan kana keessaa keessumaa gama mootummaadhaan beekamaadha. Gama warra mootummaa falmaniin eenyu akka ta'e dura adda baasuun gadi fageenyaan hundee gaaffii qaama mormaa jiru kana bira ga'uun dirqamadha. Irra dibaadhaan yookaan xiqqeessa ilaaluu sun ta'in hundee isa gaaffiin bu'uuraa sun maali? Isa booda tooftaan ittiin walitti bu'iinsa tasgabbeessan tooftaan adda addaatu jira. Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti kan gama kootiin kollektiiv non vaayolensi appoolii tarkaanfii waraanaa malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha.
Filannoowwan
sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda mana fuulaa fuulaa geggeessu qaamni biraatu gidduun galee yookaan immoo qaamni biraatu gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kan raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu. Amma fakkeenyaaf gama lixa Oromiyaa kanaaf dhimma Oromiyaa kanaa wajjin qabannu mootummaa hin amannu nuti isaan sana namannu kan jedhu adda adda waan ka'uuf inni guddaan walamantaa uumu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu. Egaa yeroo kana hojjennu kollektiivan vaayolent appoochi kana keessatti biyyoonni itti fayyadamaa jiran kan akka Naayijeeriyaa fakkeenyaaf amma joint niger deltaa liberation force kan jedhaman Naayijeeriyaa keessatti madda oyilii kan qaban yookaan immoo bobaa kan qaban qabeenyummaan isaanii garuu baay'inaan itti fayyadamuu kan hin dandeenye mormii guddaa kaasuudhaan gareen fincilanii jiran sun akka isaan tasgabbaa'aniif hojii guddaa hayyoonni Naayijeeriyaatti irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe haalli isaa cimuu danda'a. Deeggarsa hawaasa biraa argachuu. Deeggarsa dhimmi isa akka tasgabbaa'uuf hawaasa biraa hawaasa dhimmi isa tasgabbeessuuf deeggarsa kennan jechuudha. Garee kana deeggaruu sana deeggaruu hin ta'in inni kun akka tasgabbaa'uuf furmaanni karaa nagaa akka dhufuuf warra hojjetan. Gama biraan qaama lamaan sana gidduutti fedhii guutu uumu fedhii sharafamaa yookaan walakkee fudhatee dhaqu yoo araarame nan araarama yoo hin ta'utee immoo nan lola kan jedhu osoo hin taane fedhii araarri biyya kanaa yookaan nagaan uumamuun biyya kana guddisa warra jalatti fedhii guutu uumu. Dabalataan dhaabbilee qaama sadaffaa ta'anii. Dhaabbilee alaa ta'uu danda'a, dhaabbilee biyya keessaa ta'uu danda'a. Irra deddeebi'ee ijibbaatee hojii nageenyaa irratti qaama hojjetu dhaabbileen idil addunyaa ta'an uumamuun dirqamadha. Kollektiiv non vaayolent hojii keessatti. Jarri walitti bu'aa jiran kun immoo bakki isaan itti wal argan rakkoo waan ta'uu danda'uuf dirree bilisatee barbaadaa jedha. Dirree bilisatee biyya alaas ta'uu danda'a. Rakkoo jiruuf wal faana furmaata kennuuf yoo itti deemu. Qophaa'ummaan gama lamaan inni kun egaa amma jireenya amma kana jechuun dandeenya kan maaliif namni sun argannee gaafachuu qabna quunnamnee gaafachuu qabna malee gamni kun qophaa'aa miti gamni sun qophaa'aa miti jechuun dandeenya miti. Sana bira ta'anii irratti ta'uu qaba jechuudha. Keessumaa qaamni biyya bulchaa jiru qaamni mormaa jirus sana bira ga'ee isa kanatti yoo fayyadame xiyyeeffannoo siyaasaa qofa irraa utuu ba'e walamantaan utuu uumame furmaata dhufa kan jedhuun abdii qaban. Wal waraansaan furmaata fiduun naannoo keenya ollaa makiina kan taate Sudaan kibbaa ilaaluu dandeenya. Dura bilisummaadhaaf falmaa turanii eega bilisummaa asii immoo walii walii isaanii wal loluutti deebi'an jireenya biyyattiin burjaajee uummanni kumaatamaan lakkaa'aman hin buqqaanii kaan hin du'an kaleessa amma kan dhagaa jirru Sudaan kibbaan biyyoota adda addaa irraa imbaasii 39 ol cufte jedha. Maal dhabdee baadii kan dhabde. Kan nama dhibamu Sudaan kibbaan malaammaltummaadhaan olaanaa taate. Nageenyi gaafa jiraanne hundumtuu rakkoo keessaa bu'uudhaaf waa barbaaddu qopheessitti kaajechuu kana biyyi keenya ammam guddatti yaadachuu nagaan uumame kan jirutti xiyyeeffanne qaba siyaasaa keessaa ba'anii dhugummaadhuma hawaasa kanaaf xiyyeeffatame aarsaan kaffalame irra deddeebi'anii marii marii ijibbaataa taasisuudhaan turmaatii dhufuu danda'a hayyoota dabalachuudhaan qaama adda alaa dabalachuudhaan ifa baasanii marii hawaasaa geggeessuudhaan turmaatii dhufuu kan jiru abdii qabaadhaan.
Obbo Galata waan itti dabalamu yoo jiraate waan baay'een dubbataniiru Dr. Faan wantoota sadii kaasuun barbaada. Inni jalqabaanis inni guddaan akkuma jalqaba isaaniitti buufii yaadanii rakkoo jiru mari'achuun nuu la jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Anisa kanatti namana. Haalli nuun amma keessa jirru kun mootummaas haa ta'u qaama biraas haa ta'u rakkoo kana akkamiin eeguun akka nuu la jiraatu. Baay'ee siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Maaliif waraana? Eenyuun waraana? Galmi isaawoo maalidha waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Nama sammuu qabu dhagatee taaneef hundumti namayyoonni siyaasa geggeessa jedhee yaadu kamiyyuu kana yaadudha. Inni biraan fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Siyaasa hawaasa giddu galeeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra jiraatu. Fedhiin hawaasaa maalidha? Ammas jalqaba kuman kaasee siyaasaa. Siyaasa geggeessinu hawaasaaf gochuutu nurra jiraata. Bu'aa hawaasaadhaaf, dantaa hawaasaadhaaf, hawaasni yoo kam godhe caala fayyadama waan jedhu sanatti yaaduun dirqamadha. Inni dammaffaan kaasu amma haalli keessa jiramu kun hirmaannaa qaama addaa waan barbaadu natti fakkaata. Yookaas immoo qaamni arbitireeshinii isa jennu jiran jaarsummaa isa jennu involvimentii waan barbaadu natti fakkaata. Jalqaba akkuma jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan akka guddaaf dhugaadhumatti waan akka gaariitti ilaalamaa ture balballi hirmaannaa siyaasaa banamuu isaatiiti. Dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti beekamtii argachuudhaan haalli garaagaraa mimmijaa'ee fi hundumtuu kana nagaa akka hirmaatuuf ture. Isa kana galmaan ga'uudhaaf mootummaan waa'ee yaaleera jiru yaalaa ture wanti rakkoon baay'inaa jiraatu iyyuu malee isa kan diteel keessa seenuun barbaachisu jedhee yaada. Garuu ammas wanti nu gochuun irra jiraatu hirmaannaa qaama addaa barbaada wanta amma gaggeeffamaa jiru kun qaama adda ta'ee mootummaas haa ta'u hawaasni karaa isaa karaa seekulaaraa yookaas immoo qaama of danda'eedha hawaasa bakka bu'a kan jedhamu abbootiin gadaa takkaa yaalaniiru. Garuu ammas qaamni addaa gidduu seenuun irra jiraata. Inni sadaffaaniif inni xumuraan hawaasaaf dursa kennuu danda'uudha. Wabiin nageenya hawaasaa eenyudha waan jedhu sanaaf deebii kennudha. Mootummaas yoo ta'e qaamni hidhatee socho'u kamiyyuu yoo ta'e hawaasa keessa socho'a. Hawaasni mana hunduma keenyaati. Mana keenya diignee nagaadhaan jiraadha jechuun sobadha. Kanaaf mana keenya ofirratti diiguu dhiisnee hawaasa keenya jeequu dhiisnee hawaasa keenyaaf dursaa kennuun hawaasni maal haasa'aa jira maal qalbifataa jira waan jedhu sana duuba deebinee yoo yaadne gaarii natti fakkaata. Kanan ta'u yoo ta'e rakkoon rakkooma fida malee rakkoodhaan furmaata akka furmaatatti lakkaa'achuun nurra hin jiraatu. Waraanni rakkoodha. Rakkoo kanaan rakkoo hiikuu hin dandeenyu jechuun barbaada. Galatooma.
Dr. Gammadaa Fiqaatu barsiisaa fi qorataa dhimma mirga namoomaa Wallaggaa Yuunivarsiitii akkasuma obbo Galataa Gammachuu barsiisaa saayinsii siyaasaa akkasuma qorataa nagaaf tasgabbii Wallaggaa Yuunivarsiitii dhimma nagaa Oromiyaa lixaarratti ilaallatu kanarratti waan marii gabaabaa kana taasistaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa VOA'tiin guddiseen sin galateeffadha. Fayyaana ta'a.
Galatoomaa.